Dopoledne s Proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
Dobrý den, je tu 9. hodina a s ní začíná Dopoledne s Proglasem. A kdo bude dnešním hostem? Rodák z Třebíče, vítěz české extraligy z HC Kometa Brno v sezónách 2016 až 2018. Dále stříbrný reprezentant z mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let v roce 2014. Kromě horácké Slavie Třebíč chytával například v Dukle Jihlava, v HC Dynamo Pardubice a v již zmíněném Brně. Závěrem léta 2021 přestoupil z Komety Brno do týmu NHL Arizona Coyotes, kde startoval 16. října proti Buffalu. Ačkoliv jeho tým v tomto utkání podlehl po samostatných nájezdech, pustil za svá záda pouze jednu střelu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Významná chvíle přišla 30. listopadu 2021, kdy v zápase proti Winnipegu čelil 46 střelám a i přesto dokázal udržet čisté konto a vytvořil nový rekord NHL v počtu zákroků během prvního čistého konta v zámořské soutěži. Do dnešního dne zasáhl v základní sestavě do 21 utkání, čelil 714 střelám, obdržel 64 gólů a drží si úspěšnost 91,4%. Do Ameriky zdravím dnešního hosta Dopoledne s Proglasem, kterým je současný hokejový brankář týmu Arizona Coyotes Karel Vejmelka. Vítejte ve vysílání Proglasu.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Dnešním pořadem Dopoledne s Proglasem vás provede Jan Krbec. Nejprve chci pogratulovat k výhře nad New Jersey Devils. Jak se cítíte po vyhraném zápase?
No tak cítím se samozřejmě vždycky skvěle, nebo ten pocit je o dost lepší, než když se ten zápas prohraje, takže ty pocity vždycky po tom vyhraném zápase si užívám a snažím se tu atmosféru nasát, jak jen to jde, a nasbírat nějakou tu energii do dalších zápasů.
Když se řekne hokej, co se vám vybaví?
No tak vybaví se mě určitě tým jako takový, spoluhráči a celkově ten vlastně tým, který drží při sobě a bez toho to nejde, aniž by ten tým držel při sobě, tak prostě není, když nedrží při sobě, tak není úspěšný, takže určitě taková ta pospolitost a týmový duch, takže to jsou asi ty nejdůležitější věci, které k tomu týmu patří, si myslím.
Pocházíte z Třebíče, za SK Horácká Slavia Třebíč a za HC Kometa Brno jste hrál podobně jako jiný významný rodák z Třebíče, Vladimír Bouzek. Cítíte se nějak zavázán vašim předchůdcům, kteří úspěšně prošlapávali cestu českého hokeje?
Určitě vnímám to, že třeba například ten Vladimír Bouzek byl velkou osobností nejen třebíčského hokeje, ale celého českého hokeje, takže to je legenda. A rozhodně reprezentoval český hokej neuvěřitelným způsobem a všechny ty úspěchy, co dokázal, obzvlášť ve své době, kdy to bylo o dost těžší ten hokej vůbec provozovat, tak vůbec se nechci srovnávat s takovou osobností nebo s nějakými dalšími, ale rozhodně vnímám to, že měli tu cestu neméně snadnou jako já a možná ještě těžší, takže tady k těm osobnostem rozhodně vzlížím s velkým respektem a jsou pro mě svým způsobem i vzorem, abych si třeba od nich vzal nějakou pozitivní vlastnost a snažil se nějakým způsobem fungovat na podobné bázi jako oni. No.
Minulý rok jste dokončil studium na vysoké škole. Jak bylo náročné skloubit dohromady studium a nabitý program extraligového brankáře?
Nebylo to úplně jednoduché samozřejmě. Obnášelo to spoustu času, kdy jsem musel vlastně svůj volný čas, který bych, kdybych nestudoval, měl, tak jsem ho věnoval škole. Já jsem po tom, co jsem přišel do Brna, začal studovat vysokou školu v Brně přímo, takže bylo to svým způsobem snadnější, než kdybych musel studovat někde nějak dálkově v jiném městě. Takže v tomhle to bylo o něco jednodušší pro mě, ale věděl jsem, že tu školu chci nějakým způsobem dodělat, protože chtěl jsem mít nějaké zadní vrátka, abych v případě toho, že hokej nebudu moc hrát, tak měl nějaké vzdělání a měl o něco snažší možnost mít nějakou smysluplnou a dobrou práci, která mě bude i bavit a naplňovat a nebude se to třeba točit kolem hokeje, takže nebo obecně kolem sportu, takže chtěl jsem něco takového mít a jak jsem říkal, no, spíš to bylo jenom kvůli tomu, abych měl nějakou tu jistotu v zádech a měl takový ten čistý štít před sebou a teď se můžu soustředit už jenom na hokej.
V Třebíči jste s hokejem začínal. Jaké byly ty první hokejové krůčky?
No, tak vzpomínám na to moc rád, když jako každý, když začínal nejen bruslit, ale ze vším, když někdo něco dělá poprvé, tak to není snadný a občas to bylo složité, ale mě k hokeji to přivedli rodiče, nebo hlavně táta, který jsem hrával, i s dědou vlastně mě vodili na zimní stadion v Třebíči, ale začínal jsem různě i po rybnících a ty první kručky na ledě byly všude možné a vzpomínám na to moc rád, tady na ty časy, kdy člověk to vůbec neřešil, bral to pořád jako zábavu a vůbec nešlo o žádný výsledek nebo nemusel se vyloženě, když tak řeknu, honit za tím pukem, aby něčeho dokázal, ale měl z toho vyloženě tu dětskou radost, takže ty začátky byly samozřejmě těžký, ale s postupem času na to vzpomínám rád, protože rodiče mě vedli ke všem sportům a hokej byl jeden z nich, takže tak nějak jsem se snažil jako dítě věnovat všestranně všemu, k čemu mě dali tu šanci přičichnout, takže bavilo mě víceméně všechno, ale...
Zmínil jste tatínka, který vás tedy podporoval v hraní hokeje a co maminka?
Ta mě podporovala samozřejmě taky, to na to nesmím zapomenout, ale ona to vnímala trošku jinak, protože táta hrával sám hokej a měl k tomu ten vztah o něco kladnější, tím nechci říct, že by mě máma vlastně od toho nějak odrazovala, ale viděla to prostě tak, jak to mám vidí, že tam jsou určitá rizika, ať už šlo o zranění, nebo i o to, že se tím asi těžko jednou budu moct živit a přece jenom ta vize toho, když jsem byl malej kluk, tak nebyla taková, že bych se tím mohl jednou živit a mohl to mít jako trvalé zaměstnání, protože přece jenom i když táta hrával ten hokej, tak teď pracuje v normálním zaměstnání a hokejem se živil vlastně jenom úplně krátkodobě do jeho asi 22 let a poté, co se právě potkali s mámou, tak po vojně vlastně se rozhodl, že bude studovat vysokou školu a musel se hokej vzdát, takže měl tu cestu trošku jinou a hrál vlastně jenom za Třebíč, nikde jinde, takže z tohohle pohledu jak máma, tak i konec konců táta mě tak nějak chystali na to, že tím hokejem ta moje cesta nebude trvat věčně a chystali mě na to, abych byl připravený na tu normální životní etapu v normálním zaměstnání a ne v hokejovém prostředí.
O čem jste tedy snil jako malý kluk? Čeho jste chtěl dosáhnout?
No tak tím, že jsem od 3 let stál zhruba na bruslích, tak potom, když už jsem začal vnímat všechno kolem a začal sledovat různé zápasy a hráče, tak jsem snil o tom, že prostě tím hokejistou jednou budu. No. Tak jak to má asi každý malý kluk, který začíná hrát, tak já jsem nebyl jiný a měl jsem ten sen jasně daný, že chci prostě taky jednou hrát mezi nejlepšíma. Ale postupem času, jak šly roky, tak jsem si uvědomoval víc a víc, jak moc těžký to je, že k tomu člověk potřebuje i dost štěstí a shodu okolností. Musí se sejít hrozně moc věcí a musí být člověk hlavně zdravý, aby ten sport mohl dělat na 100%, a to jsou ty nejzákladnější věci pro to, aby mohl fungovat. No. Takže nebylo to rozhodně tak, že bych si řekl, jo, tak prostě budu chtít hrát jednou NHL a půjdu si zatím. Byl jsem vychovávaný tak, že není nikdy nic jistýho, a byl jsem připraven i na to, že prostě ten hokej jednou budu muset nechat a budu normálně pracovat. No.
Spoustu kluků i mladých sportovců vzhlíží k známým hokejistům či fotbalistům a jejich plakáty mívají vylepené, vyvěšené ve svých pokojích. A plakát jakého hráče jste měl nad postelí vy? Kdo byl vaším vzorem v dětských letech?
No, já jsem těch plakátů měl po pokoji nalepených víc, protože jsem poměrně často chtěl po rodičích, aby mě kupovali časopis hokejovej, kde právě ty plakáty vždycky v měsíčním vydání vlastně byly, takže pokaždý tam byl někdo jiný, a tím, že jsem v nějakých 8 letech začal hodně tíhnout k těm brankářům, kteří se mě začali líbit víc než samotní hráči, tak jsem chtěl hlavně je, ale měl jsem těch vzorů víc a měl jsem ty etapy, že jsem každou chvíli sledoval někoho jiného a líbil se mně vždycky pár měsíců někdo jiný, takže bylo to různý, ale teď je to taková nostalgie, když si na to vzpomenu, a musím říct, že ty plakáty mám do pokoji vyvěšený doteď, takže je to paradox, ale tím, že už doma moc nebývám, tak ty plakáty v pokoji mám různě polepené pořád doteď a dveře a skříně jsou pořád ještě tady tímhle poskvrněny. No.
Zhmotnily se nějak ty postavy z plakátu? Měl jste možnost během několika měsíců v NHL setkat se s některou z těch postav?
Setkal jsem se už, nechci říct většinou, které tam mám nalepené, ale s pár těma osobnostmi už jsem se měl tu možnost proti ním hrát nebo vůbec je na ledě vidět, takže vždycky, když je vidím naživo nebo viděl jsem je, tak jsem si přesně na tohle vzpomněl, že jsem si je lepil na dveře a měl je v tom pokojičku jako vzory, a když si na tohle vzpomenu, tak je to pro mě až neuvěřitelný, že se to vůbec stalo realitou, a to je to pro mě velká satisfakce, že vůbec něčeho takového jsem mohl mít tu šanci dosáhnout, a chvilkama jsem tomu až nevěřil, takže je to samozřejmě něco speciálního a moc si vážím toho, že vůbec jsem tu šanci dostal, a teď jsem tady a užívám si to, jak jen to jde.
Říká v tuto chvíli Karel Vejmelka, brankář týmu Arizona Coyotes. Za chvíli jsme zpátky.
Consider it a challenge before the Lord.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem. Mým hostem zůstává Karel Vejmelka, brankář v NHL týmu Arizona Coyotes. Jsme často svědky toho, že se v hokeji dá obrátit výsledek zápasu i při velkém gólovém rozdílu. Jakou roli v hokeji hrají nervy, tedy psychika hráčů?
No já si myslím, že čím dál víc je to velkou součástí každého sportovního výkonu a i jednotlivce, že ta psychická stránka hraje roli úplně ve všem a já sám to pozoruju, že čím jsem starší, tak tu hru a jednotlivé zápasy vnímám jinak a snažím se s tou hlavou pracovat jinak, než tomu bylo třeba před 5 lety, když jsem byl víceméně ještě teenager a měl jsem ty myšlenky trošku jinak nastavené než teď a vyvíjí se to, takže rozhodně je to nedílnou součástí toho sportovního výkonu každého sportovce a myslím si, že obzvlášť nás brankářů je to obrovskou součástí toho výkonu a pokud ten člověk nemá nastavenou tu pozitivní mentalitu, tak nemůže být úspěšný. No.
Prozraďte nám sportem nepolíbeným. Co se děje při takovém zápasu v kabině?
Tak před zápasem každý se snaží soustředit na ten svůj výkon. Většinou těch třeba 15 minut předtím, než se jde na led, tak už ta kabina tak nějak stichne vždycky přestanou se tam říkat ty srandičky, které normálně se tam probíhají a všichni se tak nějak uzavřou víc do sebe a soustředí se na ten svůj výkon, aby byli 100% koncentrovaní. A potom během těch jednotlivých přestávek tak to probíhá tak, že je zhruba 5 minut na to, aby si každý nějak občerstvil, napil se a udělal si vlastně veškeré věci, co potřebuje, například obal si nově hokejku páskou a potom už přichází porada s trenérem, který nám říká, jak dál ta taktika naše se bude ubírat, jakým směrem, co jsme udělali během té třetiny špatně, co naopak bylo dobře, co bychom měli změnit a všechno si ukazujeme na videu, takže ta přestávka víceméně je tady pro všechny ty věci poměrně krátká a i když je to nějaký 20 minut, tak vždycky to rychle uteče a jde se zase hrát, takže je to víceméně příprava na tu další část toho zápasu.
Jací jsou trenéři v Arizona Coyotes? Je to drsné, anebo se snaží spíš povzbudit k tomu lepšímu výkonu, když ta první třetina, druhá třetina úplně nedopadla?
Máme dobrého trenéra Kanaďana, který už má nějaké zkušenosti z dřívějších působení v týmu, v jiných týmech NHL, takže vždycky se za nás snaží dodat takovou tu sebedůvěru, když třeba prohráváme, tak není to tak, že by na nás tam vyřvával a nadával nám, ale naopak se nás snaží tak nějak jako nově motivovat a trošku nás uklidnit, aby jsme zase dokázali v té další části zápasu to špatný změnit v to dobré a funguje i částečně jako motivátor. Je to podle mě součást už dnes každého trenéra a není to tak, jak to bylo dřív, že každý trenér musel zákonitě na každýho řvát, když se nedařilo a teď už je to trošku jiný, takže funguje to spíš tak, že nás pozbuzuje tím správným směrem a aby jsme fungovali tak, jak samozřejmě on chce, ale aby to mělo nějakou hlavu a patu a fungovalo to tak, aby jsme byli jako tým úspěšní.
Jak vypadá váš den před hokejovým utkáním? Máte již nějaké zaběhnuté rituály, které pravidelně dodržujete?
Rituály vyloženě bych neřekl, že mám, ale ten program je víceméně každý den, kdy se hraje zápas stejný. Většinou máme nějaký trénink lehký vlastně ráno a Je to vlastně dobrovolný trénink, kdy asi každý může z hráčů říct, jestli chce jít na led nebo nechce, jestli se půjde jenom protáhnout do posilovny nebo udělat si prostě nějaké věci z výstrojí, nachystat si všechny věci, které bude potom potřebovat. A já osobně většinou na ten led ráno jdu, aspoň na nějakou chvíli, na 15-20 minut. A je to pro mě potom lepší, že se v tom zápase cítím líp, sebejistěji a ten pocit mám prostě lepší, ale někdy to možný není úplně, že na ten led se nedá jít, záleží samozřejmě na tom, v jaký čas se hraje, ale tady většinou se ty zápasy hrají hodně pozdě večer, třeba kolem 6. 7. odpoledne, takže ten prostor tam je. No a potom ranním tréninku, tak následuje oběd a máme potom nějaký čas, zhruba 2-3 hodinky na to, aby jsme si odpočli, takže většinou chodím aspoň na nějakou dobu si lehnout. Někdy usnu, ale někdy taky ne, někdy jenom prostě si zavřu oči, abych tak nějak zrelaxoval a psychicky se nachystal na ten zápas, tak nějak sklidním to tělo přehrávám si vlastně jednotlivé situace v hlavě, abych tak nějak si vizualizoval, co by mohlo v tom zápase nastat a snažím se si uvědomit ty jednoduché věci, které potřebují k tomu, abych byl na tom ledě jistý. Takže po tomhle odpočinku je nějaká svačina a pak už se jede na zimní stadion, kde jsme zhruba 2 hodiny před zápasem a tam už probíhají tady tyhle věci, jak jsem popisoval, že si každý schystá tu výstroj a všechny věci pro to, aby byl pak připravený do toho zápasu.
Pojďme k vašemu angažmá v Arizoně Coyotes. Vzpomenete si na den, kdy jste se poprvé dozvěděl o zájmu Arizony. Co se vám v tu chvíli prohnulo hlavou?
Úplně přesně na den si asi nespomenu, ale vím, že to bylo zhruba na konci vlastně loňské sezony, někdy v dubnu, kdy se to začalo intenzivněji řešit. Věděl jsem už nějakou dobu předtím, že Arizona má o mě zájem, ale byly tam ještě i další dva kluby, kteří měli zájem. Takže jsem to nějak jako víc neřešil a snažil jsem se pořád ještě soustředit na zápasy v Kometě Brno, takže v tomhle já jsem si tím nějak ty myšlenky jakoby nepřipouštěl. No a ten hlavní zájem, když jsem věděl, že to není jen tak, že by se na mě ptali, ale že ten zájem opravdu je, tak byl někdy na konci dubna, kdy přišli s danou nabídkou a potom už to šlo poměrně rychle a dohodli jsme se během pár dní.
Jak probíhá ten proces, než se hráč z Komety Brno stane hráčem NHL?
Tak všechno se to řeší vlastně přes agenta, kterého každý hráč má. Ten je vlastně oslovený ať už tím klubem, anebo i naopak může ten agent se ozvat tomu klubu, ale většinou je ten prvotní telefon vlastně od toho klubu. A je to víceméně teda komunikace mezi manažerem a tím agentem o nějaké představě, proč by mě jako konkrétního hráče chtěli, co by ode mě čekali a potom se vlastně řeší, za jakých podmínek bych do toho klubu šel. Takže je to, nekomunikuje ten tým vyloženě se mnou, ale přes agenta a ten mě pak předává ty informace, které se od nich dozví vlastně.
Váš někdejší spoluhráč z Komety Brno, Martin Erat, také v minulosti působil v Arizoně. Konzultoval jste s ním ku příkladu váš přestup nebo zjišťoval jste si informace od něj, jak se na jeho západě Ameriky žije?
Rozhodně, no. On byl jeden z těch prvních, se kterým jsem mluvil po tom, co jsem se vlastně rozhodl podepsat kontrakt s Arizonou a od něj jsem dostal ty první informace o tom, jak vůbec se žije v Arizoně, jak to funguje v té organizaci a jak vůbec vypadá ten život v Arizoně, protože jsem věděl, že je to v poušti a neuměl jsem si to moc představit, jak v hokejovém prostředí se to dá skloubit, ale on mě všechny tyhle informace dal, předal a on byl jeden z těch prvních, se kterým jsem tyhle věci mohl konzultovat, protože v Arizoně 2-3 sezóny působil a mohl jsem to s ním probrat, takže to bylo fajn a hned jsem se na něj vzpomněl, když jsem věděl, že půjdu do Arizony.
Nyní jste brankářem Arizona Coyotes. Je snem každého hráče hokeje dostat se do NHL?
Já si myslím, že rozhodně jo. Aspoň nesetkal jsem se s někým, kdo vyhrál hokej a bylo mu celkem jako jedno to, že bude hrát jenom někde v kraji nebo nějakou hobby ligu, takže myslím si, že každý tu ambici má. Samozřejmě někdo je větší realista, někdo má ty sny větší, ale já jsem nebyl jiný. Já jsem ten sen měl taky a myslím si, že potom má člověk takovou větší motivaci do té práce a nemusí to být jenom ve sportu, ale myslím si, že každý, kdo něco dělá, dělá to s nějakým zapálením a má proto nějaký vztah, tak si myslím, že by chtěl tu práci dělat na té nejvyšší úrovni a každý o tom sní, si myslím.
Co tedy pro vás znamená hrát v zámořské lize?
No tak tím, že jsem o tom sněl odmala, lepil jsem si ty plakáty a tak nějak jsem si představoval, jaké by to mohlo být, tak je to pro mě taková satisfakce a zadosti učinění, protože jsem tomu obětoval kus života a musel jsem si spoustu věcí díky tomu odepřít, takže když člověk toho dosáhne, toho, čeho chtěl, tak je to až neuvěřitelný, když se to povede a já si toho nesmírně vážím, že vůbec tu možnost jsem měl a když ta nabídka přišla, tak jsem věděl, že není na co čekat a že to musím mít aspoň zkusit, kdybych tady měl být tu jednu sezónu a že ta nabídka se opakovat už nebude, protože přece jenom je mě sice 25, člověk by si mohl říct, že jsem poměrně ještě pořád mladý, ale ten trend je takový, že NHL nebo obecně ty hráči jsou čím dál mladší a nastupují do té ligy i třeba v 17-18 letech a víceméně ten klub, ta organizace si je vychovává v poměrně mladém věku, takže já jsem věděl, že tuhle příležitost nesmím promarnit, promeškat a věděl jsem, že teď je ten pravý čas to jít zkusit a povedlo se to.
Uzavírá v tuto chvíli Karel Vejmelka, brankář v zámořské lize týmu Arizona Coyotes. Life I choose.
gonna do? Oh, this life I choose. Come again and tell me where you wanna go. What it means to me to be with you alone. Close the door and no one has to know how we are. Come along and go along with me. Wander with me, yo. It's all for free. I could die for you. What you wanna do? Oh, this life I choose. I could die for you. What you wanna do? Oh, this life I choose. Make me wanna say, I could die for you. What you wanna do? Oh, this life I choose. I could die for you. What you wanna do? Oh, this life I choose.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem. Mým hostem je Karel Vejmelka, brankář týmu Arizona Coyotes v zámořské hokejové lize. V listopadu jste po 2 brankách a 59 vteřinách zápasu odjížděl na střídačku. Co to s vámi udělalo?
No tak v tu chvíli člověk je na sebe tak nějak trošku naštvaný, když to tak řeknu, ale bohužel tohle se v hokeji stává poměrně běžně a je to i tohle je tou součástí toho vrcholového sportu, že ne vždycky to prostě vyjde. A já tady nad těma situacema se snažím prostě mávnout rukou, vzít si z toho jak ty špatné věci, tak se z toho i trošku poučit a víceméně to hodit za hlavu. No. Dřív jsem to řešil, tyhle věci, že jsem se tím jako zaobíral a přemýšlel jsem nad tím, proč a jak, co se stalo špatně a zbytečně jsem nad tím až moc přemýšlel, si myslím, a to se snažím teď poslední roky tak nějak víc nad tím pracovat, abych tolik nepřemýšlel a nedělal si z toho velkou hlavu. Takže tak nějak jsem to hodil prostě za hlavu a v dalším zápase už jsem se cítil líp.
Neměl jste strach, že už si nikdy v NHL nezachytáte?
Snažil jsem se nad tím takhle nepřemýšlet. Samozřejmě je to nepříjemný okamžik, kdy přemýšlíte nad tím, co se stalo špatně, co jste udělali špatně a co se pro to mohlo udělat víc, ale tyhle okamžiky tu hokejovou kariéru provází taky a patří to k tomu stejně jako ty výhry, takže já se snažím vždycky z toho otřepat, nedělat si z toho velkou hlavu a nepřemýšlet nad tím nějak moc a poslední roky i na tomhle se snažím pracovat, protože dřív jsem tady nad těma věcma přemýšlel víc a dělal si z toho starosti a myslím si, že mě to trošku svazovalo, ale postupem času se snažím víc myslet pozitivně a hodit tyhle špatné věci nebo zápasy za hlavu a tak nějak se prostě dívat dopředu.
Po necelém měsíci na to jste vychytal nulu se 46 zákroky. Kde nastal ten obrat?
No já si myslím, že hnedka potom ten další zápas, kdy se mi chytalo dobře a člověk získá zase nějakou tu jistotu, začne si věřit a hned se to obrátí zase v té dobré věci, takže základem je to mít tu hlavu nastavenou pozitivně, věřit si a tak nějak nepřemýšlet nad tím, co bylo, ale spíš se dívat právě dopředu a ten obrat, nechci říct, že byl jako ze dne na den, ale víceméně pár dní potom, takže jak jsem říkal, no, bylo to ovlivněné tím, že jsem se snažil nad tím nějak víc nepřemýšlet a spíš se dívat do dalších dnů.
Změnil se pak pohled trenéru na vaši práci? Nejprve po 59 vteřinách odjíždíte na střídačku, na druhou stranu 46 vychytaných zákroků. Jak se na vás dívali doposud a jak vás vidí teď?
No tak myslím si, že tím, že jsem tady první rok, tak na začátku té sezóny, tak samozřejmě i trenéři museli si ke mně nějakým způsobem vytvořit tu důvěru a věřit mi, ale po pár zápasech si myslím, že jsem jim dokázal to, že tu důvěru můžu mít a ty zápasy můžu odchytat i dobře, takže bylo to o tom, aby mě v tom zápase viděli a začali mě důvěřovat, takže to si myslím, že po pár zápasech jsem si tu důvěru jejich získal a rozhodně si myslím, že nebo dělám všechno pro to, abych tu důvěru nějakým způsobem nenaboural a aby mi věřili dál.
Jak je v Americe vnímán hokej? Je ten zápal odlišný od našich hráčů a fanoušků, nebo se dají vysledovat podobné nebo stejné prvky?
Tak kdybych měl srovnat fanoušk, tak je to rozhodně v něčem jiném. Ta mentalita je přece jenom jiná, odlišná než od českých fanoušků a tady se tolik nefandí, při tom zápase jsou ti fanoušci víceméně vždycky tak nějak v klidu a ten zápas hlavně sledují a nefandí tolik, když třeba padne gól nebo je tam nějaká šarvátka, tak samozřejmě se ozvou, ale není to tak intenzivní fandění jako třeba u nás, kdy ty fanoušci pozbuzují třeba například na Kometě celý zápas a víceméně je to taková další energie pro ty hráče a tady ty emoce jsou trošku jiný, takže v tomhle je to určitě rozdíl a vnímám to o to víc, že jsem měl tu možnost a čest hrát před fanouškama v Brně a teď tady je to taková komornější atmosféra.
Pokud se nepletu, kromě uší ledové plochy musí být v NHL menší i betony brankáře. Bylo pro vás osobně těžké si zvyknout na tu změnu?
Já jsem tady tuhle změnu věděl dopředu, že bude, takže měl jsem tu možnost si ty betony a celou výstroj objednat s nějakým předstihem, než jsem odletěl do Ameriky a byla mi poslána do Čech, kde jsem ještě trénoval přes léto, takže jsem si na tu výstroj poměrně rychle zvykl a díky tomu jsem potom byl na to nachystaný do toho přípravného kempu a do zápasu v Americe, takže tohle mě rozhodně pomohlo a tak nějak jsem se snažil na tuhle věc myslet dopředu a abych byl z tohohle pohledu nachystaný a byla to asi další taková ta kostička do té skládačky, abych byl úspěšný a myslím si, že se to zatím daří.
Říká v tuto chvíli Karel Vejmelka, brankář týmu Arizona Coyotes. Zůstávejte s námi na vlnách Proglasu.
vyčkám na svůj vlahý měsíc. Prosím vás, pane, ať mám sílu nosit vše nepoznané. Prosím vás, pane, dejte mi ten pocit, že všechno je tak, jak má být.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem, mým hostem je Karel Vejmelka, brankář týmu Arizona Coyotes v zámořské hokejové lize. Někdy jste se netajil tím, že jste věřící a chodíte do kostela. Jakou roli ve vašem životě hraje víra?
No tak je to nedílnou součástí mého života a jsem ve víře vychováván od malička, takže je to něco, co je se mnou spjaté a tak nějak se snažím i tady v Americe do kostela chodit, když to jde. A je to nedílnou součástí mě a víra je něco, co mi dodává nějakou energii nejenom v tom sportovním prostředí, ale obecně i v životě. A je to samozřejmě něco, co je nebo neumím si to představit jinak. Takhle to řeknu asi.
Otázky víry, to jsou informace, kterou se o hokejistech často nedozvídáme. Předpokládám, že v týmu Arizona Coyotes nejste sám, kdo je věřící.
No je to pravda. Je paradox, že tady těch věřících obecně celkově lidí je rozhodně víc než u nás. Je obecně známo, že Česko je hodně ateistická země a tady je to o něčem jiným. Spoustu, nebo nechci říct, že spoustu, ale hodně lidí i v organizaci Arizony, tak je věřících a tím, že mám i mezinárodní spoluhráče, tak i mezi ně patří jeden ruský hráč, který je taky věřící, ale má víru vlastně jako Rus, takže je to svým způsobem trošku taková mezinárodní, nechci říct, že bitva, ale je zajímavý pozorovat tyhle lidi, kteří vlastně mají na to náboženství svůj pohled a věří trošku jinak než někdo další, takže v tomhle je to taky zajímavý a rozhodně je to něco, co, z čeho jsem, nechci říct, že byl překvapený, ale tím, že u nás ta víra není až tak častá, tak je to něco jiného trošku.
Když se o vaší víře někdo dozví, jak na to reagují lidé v Americe, jak na to reagovali lidé tady u nás, třeba spoluhráči v Kometě?
V Americe to musím říct, že zatím nikdo moc neřešil, že jsou asi na to tak zvyklí, že jim to přijde, nechci říct, že běžný nebo normální, ale asi je to tolik nepřekvapí, ale je pravda, že u nás, obzvlášť když jsem byl mladší, tak jsem se setkával hodně s tím, že se mě kluci ptali a bylo to takový, že jsem měl něco prostě navíc, než měli oni a neznali to víceméně, protože neuměli si moc představit, co vlastně ta víra je a co to pro mě znamená, proč vlastně chodím do kostela a proč vůbec se o to zajímám, protože spousta z nich neměla vůbec informace o tom, jak to vůbec probíhá, o čem to je, takže občas jsem se setkal s tím, že jsem jim musel poměrně dopodrobna vyprávět tady ty věci kolem a svým způsobem jsem se snažil ne od toho nějak utíkat, ale právě nějakým způsobem jim to vysvětlit, aby si mohli udělat tu představu, o čem to je, a případně třeba se o to pak zajímat i víc. A myslím si, že kolikrát jsem jim otevřel oči v tom, že to není něco špatného, ale naopak, že to má nějaký smysl a je to každýho volba, takže já jsem vždycky k tomu přistupoval takhle a nechtěl jsem se za to nějak stydět nebo se prostě toho vzdávat, takže jsem za to rád, že jsem mohl i pár lidem, kteří vůbec neměli tušení, o co jde, nějakým způsobem otevřít oči v tomhle a trošku je seznámit s tou vírou.
Podle všeho máte na své masce, kromě české a americké vlajky, také znamení kříže. Vyrážíte do zápasu v tomto znamení?
Jo, tak já si myslím, že tím, že jsem věřící, tak v tomto znamení nechci říct, že vyrážím do zápasu, ale snažím se prostě takhle žít i běžným životem a je to něco, co je se mnou spjaté a tím, že brankáři jsou obecně známí, že na masku si většinou dávají i symboly, které jsou a pro ně spíš osobního charakteru, než že by měli nějakou spojitost přímo se sportem nebo s tím klubem konkrétním, tak já si tam už dlouhou dobu vždycky, když vymýšlím ten design před sezonou, dávám právě většinou ten kříž a je to prostě pro mě symbolika, abych nezapomínal na to, co je pro mě to nejdůležitější a víceméně je to pro mě taková ta pozitivní energie, že prostě do té brány jdu s tím, že prostě věřím.
Jestli se nepletu, stal jste se součástí projektu O kapku lepší hokej nadačního fondu Kapky naděje, který podporuje nemocné děti.
Tak byl jsem oslovený vlastně vlastně přes to, to šlo vlastně ještě tehdy přes jednoho známého, který spolupracoval i s Třebíckým hokejem a s Kometou. A byla možnost nejen pro mě, ale i pro další vlastně spoluhráče, kteří byli v tu dobu vlastně v tom týmu, tak jsme měli tu možnost se do toho projektu zapojit a nebyl jsem vyloženě jako jednotlivec já v tom zapojený, ale byla tam i celá organizace Komety a všech hráčů a víceméně to bylo takové hnutí vlastně přes celou extraligu, že to nebylo vyloženě jenom v jednom týmu, ale bylo to propojené přes všechny týmy, takže tímhle způsobem jsem se k tomu dostal.
Pro jednoho malého kluka z Třebíče, nemocného leukémií, jste se na jeho cestě za uzdravením stal významnou osobností. Jak vzniklo vaše přátelství?
Tehdy to vzniklo takže já jsem, nebo doteď znám vlastně otce Louba, který působí jako farář v Třebíči a já tím, že jsem ještě tehdy chodil na katolické gymnázium právě v Třebíči, kde on i vyučoval náboženství, tak potom jsme k sobě tak nějak si našli nějakou cestu a měli jsme blížší vztah, on se zajímal o hokej a potkávali jsme se pravidelně ve škole, takže jsme poměrně často se spolu bavili a on mě řekl o tady tom malým klukovi, který vlastně měl takhle vážnou nemoc a věděl jsem, že fandí i třebíckému hokeji a v té době já jsem ještě chytal některé zápasy i za Třebíč, i když jsem už byl v Brně, takže nějakým způsobem jsme se domluvili na tom, že by pro něj bylo super, kdybych s ním vlastně za jeho rodinou přijel domů. On tehdy byl těsně potom, kdy se tu nemoc dozvěděl a měl tu akutní léčbu, takže věděl jsem, že mu to udělá radost a bylo to vlastně po sezóně, kdy jsme vyhráli i titul, takže já jsem měl tu možnost mu přivést, ukázat i medaile. Dovezl jsem mu podepsaný dres od všech hráčů Komety a chtěl jsem mu prostě takhle nějakým způsobem udělat radost, aby měl nějakou další motivaci pro to se uzdravit a byla to pro mě jasná věc v tom, že jsem věděl, že když můžu někomu aspoň takhle zlepšit den, když ten malej kluk má má takhle závažnou nemoc, tak jsem věděl, že to může být něco, co by ho třeba mohlo zase tak nějak nakopnout zpátky a mít nějakou tu motivaci pro to se uzdravit. A myslím si, že to bylo super v tom, že mě vůbec Vojtěch Loup oslovil a mohli jsme to spolu takhle vymyslet, takže má na tom samozřejmě obrovský podíl a teď je vlastně malej Míša zdravý, takže jsem rád, že vůbec jsem se toho mohl účastnit a mohl jsem ten jeho příběh zažít.
Jste spolu s Míšou i nadále nějak v kontaktu?
Jo, já musím říct, že jsem jak s ním, tak s jeho rodičema v kontaktu pořád, máme na sebe čísla, takže Míša mě sleduje a občas si napíšeme, takže je super to, že jsme si takhle na sebe předali kontakty a můžeme být pořád v kontaktu, takže je to fajn.
Co byste popřál malým klukům, kteří mají o hokej zájem podobně jako vy nebo právě i Míša?
No hlavně bych jim popsal to, aby je to bavilo, aby to měli jako zábavu a aby ten hokej nedělali, protože to po nich někdo chce, ale aby to bavilo hlavně je a dělali to s nadšením a hlavně, aby to dělali pořádně, nejenom tak, aby to dělali pro někoho, ale musí to dělat hlavně pro sebe. Že? Myslím si, že na tom je to důležité, že spousta i těch malých kluků ten hokej hrají, protože to po nich někdo chce, ať už jsou to rodiče nebo třeba prarodiče, tak je samozřejmě těžký to nějakým způsobem, když jsou malí, ovlivnit, ale musí je to hlavně bavit, to je úplně ten největší základ a dělá to prostě pro radost.
Poslední otázka. Je vám teď 25 let. Jak vidíte svou budoucnost? Čeho byste ještě rád dosáhl, anebo o čem sníte?
No, tak ten jeden velký sen se mě splnil v tom, že jsem dokázal se dostat do té nejslavnější ligy, což jsem si neuměl ještě před pár lety vůbec představit, nebo ještě vlastně minulý rok. Mně to přišlo jako z sci-fi, ale tím, že se to povedlo, tak teď mám ty nejvyšší cíle tady v NHL a tím je vyhrát Stanley Cup, takže pokud by se to jednoho dne stalo, tak tohle je můj momentálně nejvyšší cíl a vždycky jsem si dával ty nejvyšší cíle, takže teď se to nemění, takže pokud by se mi tohle jednou povedlo, tak bych samozřejmě za to byl rád a budu pro to dělat maximum.
Dospěli jsme ke konci Dopoledne s Proglasem, jehož hostem byl Karel Vejmelka, brankář týmu Arizona Coyotes zámořské národní hokejové ligy. Děkuji, že jste si na posluchače Proglasu udělal čas a přeji vašemu týmu hodně gólů v brankách soupeřů a minimum gólů nebo lépe žádný gól v bráně vaší. Přeji vám vše dobré.
Děkuji moc a přeji hezký den.
Ještě bych rád poděkoval Petru Herbrichovi, studentu žurnalistiky, za odbornou spolupráci. Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Krbec. Vše dobré přeji i vám.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10 na Proglasu.